Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 март, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда балалык айлалар үзләренә канун нигезендә каралган җирне Казанда бирүне таләп итеп пикетка чыкты. Татарстан журналистлар берлеге, Русия журналистлар берлеге белән кушылу мәсьәләсен карый. Удмуртия татарлары татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәрен зурлап уздырды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Кабулда Төркия хәрбиләре буралагы казага очрады. Европа берлеге Беларуска илчеләрен кайтара. Николай Тимофти Молдова президенты итеп сайланды. Казан хокук яклаучылары министр Әсгат Сәфәровның полиция бүлегендә җафалап үтерелгән Назаровка бәйле тасмасын кулга төшерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Афганистанда НАТО хәрбиләре белән булган буралакның казага очрауы нәтиҗәсендә Төркиянең 12 хәрбие һәлак булган. Афганистан хакимияте җирдә тагын 2 баланың үлүен әйтә. Полиция буралакның Кабулдагы Баграми районындагы бинага бәрелүен белдерде. Каза буралак техник яктан төзек булмау сәбәпле килеп чыгуы ихтимал. Афганистанда барлыгы 1800 хәрби хезмәт итә, алар нигездә Кабул янына тупланган. Европа берлеге тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Эштон бер атна дигәндә Европа берлеге илләренә Беларустан элек чакыртып алынган илчеләрне кире җибәрергә тәкъдим итте. Эштон Минскига илчеләрнең Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары очрашуына кадәр кайтырга тиешлеген әйтте. Әлеге очрашу 22-23 мартка билгеләнгән. Анда Беларус республикасына каршы яңа чикләүләр расланыуы ихтимал. Минскиның Польша һәм Европа берлеге вәкилен илдән чыгару турындагы хәбәреннән соң февраль азагында Европа берлегенә кергән 27 илнең илчеләре Беларустан чакыртып алынды. Бу Беларус түрәләрен Европа берлеге илләренә керүенә тыю турындагы кара исемлекнең киңәйтелүенә бәйле иде. Әлеге түрәләр оппозиция активистларын зәрлекләүгә катнашы булуда шикләнелә. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Афганистанда кеше хокуклары бузылуына борчылуу билдирди. БМОнын атна кеше чыгарылган хисабында уюшма башлыгы жерле саклануу отрядларынын кануны булмаган гамелдерине бейли маселелерине көтөрө. Айрым алганда сөз акча талап итүү, мәхкемелерсиз өтүрүү һәм башка хокук бузуулар турунда бара. НАТО тарафынан Афганистан үчүн каралган программада сугышчы талиплар харакат иткен районнарда жерле кишилерден ышкан хәрбиләрне финанслау һәм коралландыру күздә тотыла. Пан Ги Мун сүзләренчә, алар хөкүмәт армиясе һәм полициясына буйсынырга тиеш. Киләсе атнада Иминлек шурасында Афганистанда БМО миссиясен узайту турында тавыш бирү узачак. Молдова парламенты бүген магистратура югары шурасы рәисе 63 яшьлек Николай Тимофтины президент итеп сайлады. Европага интеграция альянсы идарә коалициясе тәкъдим иткән Тимофти намзатын 101 депутатның 62-си яклаган. Парламентның канунилыгын танымаган һәм аның утырышларына байкот белдергән коммунистлар фракциясе сайлауда катнашмады. Бүген сайлау 2 ел ярым ичендә президентны сайларга тырышуның 8-нче чырагы булды. Депутатлар алдында чыгыш ясап, Тимофти Молдовага торкылган җәмгыятьне берләштерә торган милли идея кирәк булуын әйтте. Һәм аның сүзләренчә, мондый идея булып Европага интеграция торырга тиеш. Болгарстан Дунай елгасында белене атом электр станциясын төзүдә Русияның Атомстройэкспорт корпорациясе белән хезмәттәшлектән баш тарта. Бу хакта Болгарстан премьер-министры Бойко Борисов белдерде. Аның сүзләренчә, София проект кысаларында төзелгән бер реактор өчен тиешле компенсацияны түләячәк. Ә киләчәктәге эшләр өчен Көнбатыш Европадан инвесторларны җәлеп итәчәк. Моннан тыш 8 миллиард евро декабрьга исәпләнгән атом электр станциясын төзүне дә башка урынга күчерү күздә тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Казанда хукук яклаучылар шәһәрнең ишке эшләр идарәсе җитәкчесе Рөстәм Кадыровның телефон сөйләшүе язмасын җәмәгатьчелеккә чыгарды. Анда Кадыров Татарстан ишке эшләр министры Әсгат Сәфәровның күптән түгел үзенә шалтыратып, полиция бүлегендә язалап үтерелгән Сергей Назаровның телефон урлавын тиз арада җинаят эшенә теркәргә кирәклеге турында йөкләмә бирүен әйтә. Әлеге тасма җәмәгатьчелеккә таратылып берничә сәгать узгач Кадыров Русия ішкі ішләр министрлыгының иҗтимагый шура вәкилләре белән очраша һәм бу сөйләшүгә аңлатма бирә. Комсомольская правда язуынча Кадыров җинаять эшенең һавада эленеп кала алмавын һәм аны тикшерү эшенә төгәлләнергә тиешлеген әйтә. Назаров инде һәләк булу сәбәпле бу инде әһәмияткә йә түгел, полицияның элекке хезмәткәрләре тоткарланган һәм аларга җинаять эше ачылган. Әгәр Назаровның бу угырлыкка катнашы булса да, аның үлеме сәбәпле бу эш туктатылачак, ди ул. Парнас халык иреге партиясы вәкилләре илдә сәяси партияләр булдыру тәртибен җиңеләйтү турындагы канун өлгесенә үзгәрешләр кертү турында Русия Дәүләт Думасы депутатлары белән сөйләшүдән баш тарта. Парнас башкарма комитеты җитәкчесе Константин Мерзликин моны парламентка кермәгән оппозициянең 16 тәкъдименең бүгенге сөйләшүгә алай ук мөһим булмаган эшесенең генә чыгарылуы белән аңлата. Думаның иҗтимагый оешмалар комитеты утырышында шулай ук Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов та катнашмаячак. Кичә аны 10 март көнне Яңа Арбаттагы митингтан соң полициягә буйсынмауда гаепләп 10 тәүлеккә йөрәген мәхрүм иттеләр. НТВ каналының «Анатомия протеста» фильмын күрсәтү уңайыннан оппозиция якын көннәрдә каршылык чаралары уздырырга ниятли. Шимбә көнне оппозиционерлар Мәскәүнең Пушкин мәйданында митинг оештырачак. Бу хакта Интерфакска Парнас фирқасы рәистәше Борис Немцов хәбәр иткән. Социаль челтәрләрдә якшәмбе көнне Станкино телевизион үзәгенә пикетка килергә чакырулар урнаштырылды. «Анатомия протеста» фильмы НТВ каналында җомгага каршы төндә чыкты. Аның авторлары кешеләр Садовое быжырасындагы гадел сайлаулар өчен митингы һәм зурак түгәрәк чарасына акча өчен җыелды дип сөйләде. Оппозиция фильм авторлары ялган фактлар китерә һәм бу сәяси заказ булырга мөмкин дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан журналистлар берлеге Русия журналистлар берлеге белән кушылу мәсьәләсен карый. Оренбург өлкәсендәге Каргалы авылының Ак һәм Кушманара мәчетләрендә имамнар өчен укулар үтте. Бу һәм башка темаларга күп балалы гаиләләрнең үзләренә канун нигезендә каралган җирләрне Казаннан бирүне таләп итүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казан федераль университеты галиме, нурланыш белгече Олег Бәдреттинов Казанның үзендә һәм башкаладан ерак булмаган җирдә дә яхшы кишәрлекләр бар. Нигәдер аларны күп балалы гаиләләргә бирергә теләмиләр ди. Галим сүзләренчә, иң яхшы җирләргә түрәләр йорт сала. Күп балалы гаиләләр җирне Казанда бирүне таләп итеп 15 мартта Ширәттагы пикетка чыкты. Наил Аланны тыңлыйк.
Күп балалы гаиләләр кануни хукукларын яклап пикет үткәрергә Мәскәүгә барырга җыена. Алар бирешмәячәкләрен, көрәшләрен дәвам итәчәкләрен белдерә. 15 март көнне Ширәттагы пикетларын Татарстан хөкүмәте бинасы каршында Ирек мәйданында үткәрделәр. Түрәләр алар янына чыгып карауны кирәк санамады. Каршылык чарасына 30-лап гаилә килгән иде. Алар хакимиятләрнең Биектау районында бүлеп бирергә җыенган җирләрен алырга теләми. Қазаннан 10 шақырым ерақлықтағы бұ 300 гектар кешерлік Қоймар Хамискі тура ауылары орасына орнашқан. Бұ орыннан 6 шақырым ерақлықтағына Росырауының радон деп оталған нұрланышлы мәдді қолдықларын күмі базы орнашқан. Бұ бас әлдәшіліп келі Хәмаңа Татарстан, Марийлі, Шуастан шіркетлерінде жетіштіруден соң қолған қолдықлар кетірілі. Татарстанның атомға қаршы жәмғияті рәйісі Альберт Ғарапов фикірінше, радонға Мәскәуден де атом тыш қалдықларын кетіре башларға мүмкіндер. Татарстан экология министрлігі көп балалы ғайлаларға бөліп берілген жерінің бір нендей қорқынышы да жоқ, бұл құтқыға берілуін әдеп білдіре. Роспотребнадзор һәм министрлік бұл орынға барып нұрланыш дәрежесін өлшеп те қайтты. Бұл хақта хөкімет қанатындағы мәгълүмат шаралары сағатына 5-8 микрорентгент нұрланышының сәлеметлікке бірнінде зияны жоқ деп сөйледі. Қазан федераль университетінің экология һәм география институты ғалимы Олег Бәдіреддинов Қазанда да 8 микрорентгенттан жоғарырақ көрсеткен орындар бар, бұл зур шәһәрләр үшін ғадәти көрініш деп әйтә. Әмма жетекшілікнің радоннан ерақ болмаған жерлеріне кімгә-кімгә көп балалы ғайләләргә бөліп берергә жиынуларын уйламыйша эшләнгән адым деп бәяли. Бәдірдіні фикірінше, біріншіден, әгер онды-мынды хәл бола қолса, мисал үшін радонда хәуф, хәтер күтілмеген хәл келіп шықса, я болмаса террор ғамәлі қылынса, бұл бик қорқыныш урын болып тұра. Икіншіден, көп балалы ғойләләргә шәһәрдән шитте барырға ерақ жеріне бөліп беру, оларны санға сукмау кеше рәтенә куярға теләмәуне күрсәтә. Билгеле булганча, күп балалы ғойләләр гадәттә бай түгел, шәһәрдән ераклык оларга проблем гына тудырырға мүмкін. Әнилер хәмәтилер 15 март көнне өткен митингта мәсьәләнең бу ягына да шәһәрдән ерак булуына да басым ясады. Җирне Казаннан бирүләрен таләп итәчәкләрен белдерде. Канун нигезендә ул нәкъ шулай булырга тиеш тә. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин 15 марттан соң күп балалы гаиләләргә башка бер җирдә кишәрлек бирү мәсьәләсе карала башлаячак дип әйткән иде. Әмма мэриянең матбугат хезмәте әлегә кадәр бүтән урын табылмаган дип белдерә. Алек Бәдіреддинов әйтуенчә, күп балалы гаиләләргә бирү өчен Казанның үз тирәсендә дә менә дигән җирләр бар. Күрәсең, җитәкчелекнең аларны бирәсе килмәй.
Вокруг Казани полно площадей. И в районе Константиновки, самое близкое к центру города,
Казан тирәсендә җирләр бик күп. Шәһәр үзәгенә бик якын булган Константиновка авылы янында да бик зур кишәрлек бар. Без ул урынның нурланышын тикшердек инде. Газ кертелгән, әлегә анда бер нәрсә дә төзелә башламаган. Ул урыннар авыл хуҗалыгы җирләре исемлегеннән чыгарылган. Иң әһәмиятлесе ул Казан үзәгенә бик якын. Бу беренчесе булды. Икенчесе Казаннан ерак булмаган күйектә. Өченчесе Салмашта да яхшы урыннар бар, җирләр җитәрлек.
Куюки не так далеко тоже от Казани. Салмача. То есть места очень много.
Ди Бәдреддинов. Константиновка янындагы кишәрлекне ул экология ягыннан да бик чиста һәм нурланышсыз урын дип атай. Белгечләр радон тирәсендәге җирләрнең тагын бер куркыныч ягы бар дип белдерә. Моннан ерак булмаган җирдә генә Биектау районында ороксинтез советлар заманында җир астына фенол күмгән булган. Альберт Гарапов бу урында андый-мондый хәл була калса, Казан ишендә тирә-яктагылар өчен дә иң куркыныч урын бу дип әйтә. Казанда һәм Казан тирәсендә яшәү өчен бик чиста булган сәламәтлеккә зыян килми торган җирләр бөтенләй юк мөгаен дигән сорау да туа. Нишләп булмасын, анда җирләр бар, анда түрәләр генә яши. Ул Боровое Матюшина дип әйтә Бәдреддинов.
Это идеальное место, это лес вообще говоря.
Бу искиткеч урын. Монда беренчедән урман, икенчедән Идел елгасы һаваны чистартып тора. Шуңа күрә дә инде анда идарә итүчеләр яшәй.
Правители живут.
Ди Бәдреддинов. Ул гомумән Татарстанда экологияга, радиацияле урыннарга, гади кешенең кайда һәм ничек яшәвенә җитди игътибар юк дип әйтә. Казанда нурланыш уртача 7-10 микрорентген тәшкил итсә, Менделеевскида 20-25 кә, Чистайда 40-ка кадәр җитә. Татнефть корылмаларында сәгатенә 100 микрорентген нурланыш биргән урыннар да бар.
Наил Аланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Тағын 2 атнадан 30 мартта Татарстан журналистлар бірлігі құрылтайы өтешек. Шушы шара алдыннан шоллы журналистлары ұшырашып, онда қоралашақ мәселелер турында фикірләшті. Онда шулай ұқ Русия журналистлар бірлігі білен құшылу тәқдемеде қоралды. Журналистлар фикірләшуін шоллыдағы хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз күзетті.
Жиынны шоллы журналистлары ұйышмасы рәйісі Рахман Шапиғуллин ашып жіберді. Оның әйтуінше, соңғы 2 елда шәһәрдәге бу ұйышманың әгъзалары 37 кешедән 94 кешегә җиткән. Җыен башында тагын берничә яш журналистка әгъзалык таныклыгы тапшырылды. Ұйышманың алдагы эшчәнлеге хакында да сүзләр, сораулар булды. Журналист Габделбари Дәүләтгәрәев, мәсәлән, Русиядә вазгыят кыза бара. Шушы халатта безне яклаучы булырмы дигән сорауны күтәрде. Рахман Шапиғуллин бу уңайдан Татарстан журналистлар берлеге курылтайыннан соң без апрель айында кабат очрашырбыз. Шунда бар мәсьәләне, юнәлешне күтәрербез дип җавап бирде. Рахман әфәнде әлеге җыенда Татарстан журналистларының Русия журналистлары берлеге агзасы була алу мөмкинлегенең зураюы Татарстан һәм Русия калам ияләренең бер-берлектә тору, ягъни кушылу мөмкинлеге хакында да сүзләр әйтте. Җыеннан соң әлеге кушылу фаразы, аның кемгә нәрсә бирәсе хакында без кайбер журналистларга мөрәҗәгать иттек. Беренче сораулар Көмеш Каңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафинга һәм Шәһәришаллы газета баш мөхәррире Рахман Шапиғуллинга. Башта Факил әфәнде фикерен ишетик.
Безнең бүгенге җыелышта күңелне сөендергән шул, безнең шаллы журналистикасы куәтләнә бара. Бу аерым матбугат чараларының артуы яки аларның торган саен камилләшә бару белән түгел, безнең һөнәри берлегебез торган саен яңа актив булдыклы егетләр кызлар белән тулынана бара. Бу инде безнең узак еллар күзәтелмәй иде. Һәм минемчә безнең шаллы ул Татарстанда куәтле һөнәри бер оешма булыр. Журналистлар берлеге үзе безнең алда торган бурычларны бергәләп шишу өчен безнең тулы мөмкинлегебез булыр дип уйлыйм. Икенчедән Россия журналистлар берлегенә керү ношар түгел. Чөнки без инде 90-нчы еллар үзгәртеп корулар чорында мөстәкыйллек мәсьәләләрен күтәрелгән чорда аерым берлекләр төзеп карадык. Шул юнәлештә эш алып барып карадык. Монда әллә ни зур уңышларга ирешә алмадык, чөнки безнең эшчәнлегебез Татарстан яки аерым бер шәһәр кысалары белән чикләнмәй. Татарлар алар бөтен җирдә яшәй, Россиянең һәр җирендә. Шуңа күрә үзебезнең милләттәшләребез белән бергә, шәһәрдәшләребез белән булсын, һөнәрдәшләребез белән тулы Россия составында булу безгә начар булмас дип уйлыйм мин.
Менә алдагы әңгәмәдәшебез инде шушы Чаллыдагы журналистлар берлегенең дип әйтегендә рәисе Рахман әфәнде Шапиғуллин. Рахман әфәнде, менә шушы Чаллыдагы журналистларның тормыш көн күреше хакында сезгә әйтеп китсәгез иде.
Безнең шәһәребездә 50-дән артык төрле массу күләм информация чаралары, алар телерадио кампаниялар, алар журналлар, газеталар. Анда 100-дән артык безнең журналистларыбыз эшли. Әлбәттә инде теге махсус белемләр анда санаулыгына, шулай да каләм тибрәткән анда, сөйли белә торган кешеләр анда, фикерле белә торган кешеләр, менә журналист булып эшлиләр, яхшы гына эшләп киләләр. Әйтер идем, тормыш шартларын яхшыртырга дип миңа мөрәҗәгать иткән кешеләр юк. Чөнки бездә ипотека буенча, менә безнең мин чаллы төбедә эшләдем 10 ел, Анда гына да 57 кеше квартиралар алдылар ими. Яңа гаиләләр курдылар. Һәм башка компанияләрдә, башка газета журналларда да шундый хәл. Ә менә инде пенсионерларга миңа менә берничә еллык 6-7 кеше анда мөрәҗәгать иткән иде. Менә санаторийга барып булмасмы дип, аларның ниләре теләкләре канәгатьләндерелде. Элегрәк елда тагынанда ветераннар ял итеп катканнар иде. Әгәр дә теләгендә булган кешеләр мөрәҗәгать итәләр, бу мәсьәләне без һич шиксез хәл итербез.
Рахман әфәнде, сез менә бүгенге җыелышта Татарстан журналистлар әгъзаларының шул вакытта инде менә чаллы журналистларының Россия журналистлар берлегенә керү турында сүз кузгаттыгыз. Менә бу ни рәвешләрәк булачак, ничек фаразлана?
Без инде бер дәүләттә яшәп, һәр өлкәдә аның инде аерым-аерым гына журналистлар берлеге була алмый. Ә инде безнең менә бу Россия журналистлар берлегенә керү безгә ул яңадан яңа мөмкинлекләр ачачак. Без инде барыбер алар белән бергә булдык ине. Фестивальләрдә катнаштык ине. Журналистлар фестивальләрдә катнаштык. Аннан төрле-төрле менә бу семинарларда ине. Алар оештырган бәйгеләрдә катнаштык инде. Шуңа аннан соң әле аннан соң финанс ягы да бар ине. Россиядә акчасы да күп ине. Әйтергә кирәк, мәсәлән, кемгә анда 60 яшь тулы икән ине. 100 меңгә якын премиядә бирәләр икән ине. Ну, һәр хәлдә менә Факил әфәнде әйтте, бузды бит әле, татарлар алар Россиянең генә түгел, дөньяның бөтен җирләрендә яшиләр. Шуңа күрә алар белән менә багланышларның уң якка үзгәрүе, ул аннан бөтен кешегә ятачак. Шул исәптән Чаллыда һәм Татарстанда яши торган Татарстан журналистлар, журналистларда да.
Шагыйр, журналист Мирхади Разов узак еллар Нур газетында, Чаллы телевидениесендә эшләде. Татарстан һәм Россия журналистлар берлегенең кушылу мөмкинлекләре хакында ул болай уйлый.
Әлбәттә, бу көтелмәгән хәл булды минем өчен. Мин бу турда уйламаган идем. Менә татар журналистлары, Татарстан журналистлары әлбәттә үзләре бер өйдә, бер йортның хуҗасы булып яшиләр иде кебек. Менә бу Россия журналистлар берлеге белән кушылгач аларга нинди файда булыр, файдага булырмы, әллә инде киресенчә начарга булырмы, әйтеп тә булмый.
Менә мин сезне бүлдерәм, сез инде бер өйдә шушы татар журналистлары яшиләр иде дип әйттегез инде, әмма ләкин менә яшәүләре бик кызыклы түгел иде бугай аларга.
Ну, кызыклы түгел дип әйтә алмыйм. Журналистлар талантлылар, сәләтлеләр, алар барыбер дә үзләренең язмалары белән, эшләре белән дөнья күләмендә дә чыгалар иде. Шуңа күрә үтеге өйдә яшиләр дигән мәсьәлә бу, теге үзләре казанында гына кайнап яшиләр дигән сүз түгел, ә киресенчә, менә үзләре хуҗа иде, бу җиргә нык басып, хуҗа булып йөрүчеләр дип әйткән идем. Шуңа күрә аларның менә хукуклары киңәем икән, әллә киңәем икән, мин шул турда әйтәм. Татарстан журналистлар берлеге, Россия журналистлар берлеге белән кушыла икән, тагын шундый сорау килде. Татарстан журналистлар берлеге менә шушы халыкара журналистлар берлекләре белән кушыла аламы дигән сорау да бар. Чөнки дөнья күләм чыгу өчен бәлкем шундый берләшү кирәктер. Менә мәсәлән, язучыларның пен-клублары бар халыкара. Алар инде бу клуб, пен клуб зур мөмкинлек ачты татар язучыларына. Ә журналистларга андый мөмкинлек булыр микән? Чит илләргә чыгу, командировкаларга бару, иҗади аралашулар, үзләренең материалларын чит илләрдә бастыру яки чит ил газета журналларында тәрҗемә ителгән материалларын күрү насыйп булыр микән? Менә нинди киңлекләр аша микән? Менә шунысы әле сер. Мәсәлән, көтелмәгән генә бу ни булгачтан, менә ансын киләчәк күрсәтер. Ләкин инде безнең бу кушылу җектер үзебез теләп керү кебек булды. Татарстан Республикасы азатлыкка омтыла, бәйсезлеккә омтыла дибез инде. Без үзебез менә Россиягә кабат кушылабыз. Менә кайбер җирләрдә киресенчә аерылып чыгу бара. Шуңа күрә әле мин моңа бернинди бәя дә бирә алмыйм. Уңай хәл дип тә, тискәре хәл дип тә әйтә алмыйм. Киләчәк күрсәтер.
Сүз азагында Мирхади әфәнде мондый фикерләр дә әйтте. Татар журналистларын Русия идеологиясен алып барырга мәҗбүр итмәсләрме? Безнең канатларны кисмәсләрме?
Татарстан журналистлар берлегенең Чаллы бүлеге очрашуында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбург өлкәсендәге Каргалы авылының Ак һәм Куш манара мәчетләрендә имамнар өчен укулар үтте. Өлкәдәге имамнарның күпчелеге Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар. Семинарда катнашучылар арасында яшьләр артса да, кайбер имамнар инде авылларда да яшьләрнең урыс теленә күчә баруына зарланды. Әлеге семинарда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Яз башында Оренбург өлкәсенең Каргалы авылында өлкә имамнары өчен семинарлар үткәрү гадәткә керде. Башка еллардан аермалы буларак, әлеге семинарда катнашучылар арасында яшьләрнең саны арткан. Әлеге укулар Каргалы авылы һәм Оренбург мәчетләренең имамнары ярдәмендә оештырылды. Оренбург төбәгендә ислам элек-электән ныклы үсешкән була. Соңгы елларда ислам дине яңа сулыш ала. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Төрле Әлеге әлеге имамнарның күпчелеге Оренбургның Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар. Шуларның берсе Лабайтал авылы мәчете имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкеров.
Бергәләшеп, безнең белемнәрне арттырып, безгә Коръәннәр укып бирүчеләр, ничек дөресләп укыу, семинарлар үткәрделәр. Аллаһның рәхмәтләре белән шундый семинарларны Алла Тәгалә рәхмәте белән Каргалыда, башка җирләрдә шундый белән күбрәк үткәреп, үзебезнең белгәннәрне безгә биргәннәрне безгә башкаларга өйрәтергә насыйп булсын, я Раббым.
Семинарда катнашучыларның күбесе өлкәнең татар авылларыннан иде. Шуңа күрә авыл имамнарын татар теленең язмышы борчый. Шундыйларның берсе Привалов районы 1-нче Зубачи авылы мәчете имамы Шакир хәзрәт Килметов.
Безнең авылыбызда тел, татар теле бүтеп ята. Бардан сөйләгән яшьләребез урысча сөйлибез. Без инде бүтән җирләрдә авыл баларын татар теленең ничек булса да сакларга кирәк безгә.
Өлкә мәдәният министрлыгының дин эшләре буенча хезмәткәре Олег Николаевка да семинарга килүчеләрнең сораулары күп булды. Мәчетләрнең саны арту һәм кимү, шулай ук аларның матди хәлен яхшырту буенча ташламалар булдыру. Җитди сөйләшүләрдән соң мусламаннар намазга бастылар. Традицияләр әле дә дәвам итә. 100 елдан артык тарихы булган әлеге мәчеттә дә Россия имамнары өчен җәйге укулар оештырыла. Һәм шушы ак мәчеттә Татарстан белән Казахстан якларыннан шәкертләр дә белем ала. Гасырлар буена килгән кунакчылыкны саклап, плаудан авыз иткәннән соң имамнар Каргалы урта мәктәбе белән танышырга юнәлделәр.
Бу мәктәптә безнең 400 бала. Тан тәрбия эшенең бер өлеше ул безнең музей булып санала. Чөнки монда безнең бер генә баланың да, бер генә гаиләнең дә кермәгән өлеше юктыр.
Мәктәп директоры Тәухида Низамитдинова кунакларны музей белән таныштырганнан соң сыйныфларына да күрсәтеп чыкты. Кызыксынуның сәбәбе дә бар. Апрель аеннан мәктәпләрдә дин һәм әхлак дәресләрен укыта башлыйлар. Берничә ел дәвамында бу мәсьәләдә әледән-әле әйләнеп кайттылар. Каргалы мәктәбендә дә апрель аеннан 4-нче сыйныфларда дин дәресләре 2 юнәлештә алып барылачак. Булар дөнья күләм диннәр культурасы һәм ислам дине нигезләре. Бу дәресләрне алып бару өчен мәктәпнең ике укытучысы махсус әзерлек курсларында белем туплаган. Бу эштә безнең ярдәм кирәк булачак дигән карарга килде өлкә имамнары да.
Оренбург өлкәсендәге имамнарның белем өстәү җыенында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина 55 яшен билгели. Удмуртия татарлары татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәрен зурлап уздырды. Казанның 7-нче лицее балаларны китап укуга җәлеп итү өчен электрон китаплар белән кызыксындыра. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ә
Afganistanda NATO harbiylari bilan bo'lgan biraloqning qozog'a shirovi natijasida Turkiyaning 12 harbiyi halok bo'lgan. Afganiston hokimiyati yerda tag'in 2 balaning o'lishini aytdi. Politsiya biraloqning Qobuldagi Bag'rami rayonidagi binoga berilishini bildirdi. Qoza biraloqning texnik yoqdan tuzuk bo'lmoq sababli kelib chiqishi ehtimol. Yevropa Birligining tashqi siyosat vakili Ketrin Ashton bir otna deganda Yevropa Birligi illarini Belarusdan ilk shoqirtib olingan elchilarni kere jibarga taqdim etdi. Ashton Minskiga elchilarning Yevropa Birligi illari tashqi ishlar ministrlari uchrashuviga qadar qaytirga tiyishligini aytdi. Haligi uchrashuv 22-23 martga belgilangan. Onda Belarus Respublikasiga qarshi yangi cheklovlar rostlanishi ehtimol. БМО генераль секретаря Пан Ги Мун Афганистанда кеше хукуклары бузылуына борчылуу билдирди. БМОнун атына киш чыгарылган хисабында уюшма башлыгы жерли сактануу отрядларынын конуну болмаган камалларына байлы маселелерин көтөрө. Айрым алганда сиз акча талап этүү, мәхкемелерсиз өлтүрүүлөр һәм башка хукук бузуулар турында барам. Moldova parlamenti bugun magistratura yuqori shurasi raisi 63 yoshlik Nikolay Timofeyevni prezident etib sayladi. Yevropaga integratsiya alyansi idara koalitsiyasi taqdim etgan Timofeyev nomzodini 101 deputatning 62-si yoqlagan. Bulgaristan Dunay yilg'asida Belena atom elektr stansiyasini tusida Rossiyaning Atomstroy eksport korporatsiyasi bilan xizmatdoshlikdan bosh tortdi. Bu haqda Bulgaristan premyer-ministri Boyko Borisov bildirdi. Uning so'zlarincha, Sofiya proyekt qisqalarida tusilgan bir reaktor uchun tegishli kompensatsiyani to'layacak, kelajakdagi ishlar uchun Kunbatish Yevropadan investorlarni jalb etishak.
Qısqaça soňky habarlar bilen Noil Alan buldy. Tolaraq etip siz ozatlyk.org sahifasından okuy alasız. Уфада 55 яшын төрле кишеләр, шаралар үткәреп зурлап билгеләүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина республиканың язучылар берлегендә милли дискриминация булмасын иде дигән теләген белдерде. Татар рәссамы Вагыз Шәйхетдиновка үз хезмәтләре өчен Башкортстанның атказанган рәссамы исеме бирелде. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе һәм журналист Фәния Габидуллина тормышында истәлекле вакыйга 55 яшьлек юбилеен билгеләй ул. Шушы уңайдан аның хөрмәтенә байтак чаралар оештырыла. Башкортстан Республикасының атказанган матбугат һәм киң күләм мәгълүмат хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булган талантлы милләттәш бар гомерен журналистикага багышлады. Шул ук вакытта әдәби иҗатка да вакыт таба килде ул. Фәния Рауил кызы Габидуллина 4-йлы районында туып үсә. Кишкенәдән әдәбиәткә тартыла. Шуңа да Казан дәүләт университетының филология факультетына укырга керә ул. Башкортстанга әйләнеп кайткач, 1985 елда Уфадагы Кызыл таң татар газетасына эшкә килә. Шунда корректор булып хезмәтен башлап, соңгы елларда газетаның әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли ул. Фәния Габидуллинага Ходай үзе әдәби иҗатка тартылу өчен илһам һәм дәрт биргәндер. Чөнки күренекле шагыйр Шейхзада Бабичның туган төбәгендә дөньяга килгән Фәния шушы шигъри һаваны сулап үскән. Шушында ук татарның горурлыгы булган Ножар Нәҗми дә әлеге көндә Казанда яшәүче танылган әдип Галимҗан Гыйльманов та әдәбиятка беренче сукмакларын салган. Әлбәттә инде шундый шигъри рухиятта тәрбияләнгән Фәния кичкенәдән әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. Мәктәптә укыганда ук Дивар газеталары чыгара. Шунда ук үзенең шигырьләрен, нәсрләрен дә бастыра ул. Үзенең Казан дәүләт университетында белем алуында зур горурлык белән искә ала Фәния ханым. Филология факультетында талантлы шагыйр Фәиз Дөлкәрнәй, Галимҗан Гыйльманов кебек шәхесләр белән бергә укый ул. Әдәби иҗатта аралашып, Әллүки әдәби түгәрәгендә тәҗрибә уртаклашып, Мөхәммәт Мәхдиев кебек искиткеч талантлы мөгаллимнәрдә белем алулары да Фәния Габидуллинага киләчәктә шигъриәттән аерылмаска өстәмә дәрт бирә билгеле. Менә 27 ел инде Фәния Габидуллина Уфадагы Кызыл таң татар газетасында эшли. Соңгы 13 елда редакциянең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә мөхәррирлек итә. Республикадагы татар каләм әһелләрен укучыларга танытуга, аларның әсәрләрен бастыруга күп көч сала ул. Газетада эшләү елларында аның каләме астыннан халкыбызның отаклы шәхесләре хакында да, гади хезмәтчәннәр турында да йөзләрчә тирән эчтәлекле һәм хискә бай язмалары, әңгәмәләре дөнья күрде аның. Гәзиттәге журналист хезмәте әдәби иҗатка вакытны чикләсә дә, Фәния ханым үкенми. Бу хәттә файдага да әле ди ул.
Нәк иҗат кешесе өчен тәүдә гәзиттә эшләү кирәк. Иң мөһиме гәзитнең шушы әдәбият һәм сәнгать бүлеге иҗат өчен иң яхшы учак һәм шушы учактан мин күпме үземә җылы алдым. Шушында килгән әдипләр белән, шагыйрьләр, язучылар, сәнгать кешеләре, артистлар белән очрашып, мин алардан илһам алып, алар турында бик күп зарисовкалар, язмалар, очерклар язып, шигъри илһам да алардан алдым диясем килә. Менә күптән түгел генә минем Язмышлар ярында дигән публицистик язмалардан торган китабым нәшер ителде. Шул китапта дистәләгән үзебезнең татар Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләре белән әңгәмәләрем, артистлар белән күренекле әңгәмәләрем басылган. Һәм әгәр дә мин ирекле язучы булып кайдадыр өемдә генә я бакчамда гына иҗат иткән булсам, мин бу әдипләр белән ничек аралашыр идем, алар турында ничек иҗат итә алыр идем. Әле күптән түгел генә 90 яшьтәген тутырган Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбай турында тулы бер китаплык материал тупладым. Ул Асанбай алифбасы дип атала. Менә шушы Асанбай алифбасын мин ничек иҗат итә алыр идем икән. Ул публицистика дисәң дә барыбер әдәби әсәргә якын әйбер дип уйлыйм мин. Һәм миңа Кызыл таңда эшләвем зур терәк, таяныч һәм иҗат учагы булды.
Фәния ханым, менә Башкортстан Язучылар берлегенең сираттан тыш корылтайы үтте бит инде. Менә шушы берлекнең яңа җитәкчелегенә, аның идарәсенә сезнең нинди тәкъдим теләкләрегез булыр?
Язучылар берлегенең яңа әгъзасы буларак, мин үзебезнең җитәкчелекне менә Башкортстанда яшәп иҗат иткән барлык иҗат әһелләренә дә, татарларга, башкортларга, утмурт, чуваш, урысларга барсына да бер тигез дәрәҗәдә карауларын теләр идем. Менә мин үзем идарә әгъзасы булып торам Язучылар берлегенең. Шуңа күрә миңа татар гәзите буларак киләләр башкортлар, урыслар, аларның тәрҗемәләрен дә бирәбез. Мин бер кешене дә аермыйм. Бу башкорт татар гәзите бит дип тормыйм. Башкортларны барсын да басарга тырышабыз. Шигырьләрен бирегә тырышабыз. Шуның кебек Язучылар берлегендәге җитәкчелектә үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат иткән татар язучылары ишендә шундый ук карашта булсыннар иде дигән теләгем бар минем.
Тынгысыз журналистика һөнәре бик күп вакытын алса да, Фәния Габидуллина үзенең күңел түреннән бәреп торган илһам чыганагында тыеп тота алмый әлбәттә. Аның шигырьләре 90-нчы еллар башыннан ук Башкортстан һәм Татарстан газета журналларында басыла килде. Уфадагы Акшарлак шигыри җыентыгында да аның ике тапкыр байтак шигырьләре дөнья күргән иде. Аннан соң талантлы шагыйрә берничә шигыри җыентыгын нәшер итте. Алар арасында Таң кызы, Күңел җимешләре исемле китаплары аеруча югары бәя алды. Публицистика китаплары да басылып тора аның. Бу көннәрдә Фәния ханымның юбилей уңаеннан байтак чаралар оештырыла. Аның иҗат кичәсе Уфада Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханәдә дә үтте. Җыр моң, дәртле биюләр белән аралашып барган кичәдә күренекле әдипләрдән җылы котлаулар һәм иҗатына югары бәя алды Фәния Габидуллина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар рәссамы Вагыш Шәйхетдинов бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә. Аңа Башкортстанның атказанган рәссамы дигән мактаулы исем бирелде. Башкортстан рәссамнар берлеге агзасы Вагыш Шәйхетдинов 1980-нче еллардан ук күмәк күргәзмәләрдә катнаша. Русияның төрле шәһәрләрендә оештырылган шәхси күргәзмәләре инде дистәдән артып киткән. Вагыш әфәнде сынлы сәнгатьнең һәр бер жанрында да осталыгын чарлый һәм югары үрләр яулый. Аның соңгы вакытта гына иҗат ителгән картиналары арасында да яңа гына эшләнеп беткән портретлар да, искиткеч матур табигат күренешләре сурәтләре дә, балкышлы натюрмортлар да, сюжетлы, жанрлы сурәтләр дә бар. Шул ук портретларын гына алсаң да, гаҗәеп осталык белән язылганын күрәсең. Әбит портретлар эшләү җиңел эш түгел. Аны һәр рәсемдә булдыра да алмый. Bulaşıp korasa da yerine jitkir almazka mümkün. Evvagiz efendi ise portretlerini kuyup kuna kuya. Eyinde onun pumalasından çıkan tabiqat kürünüşleri isin akılın kitip korap tırılık. Portretlerini hem tabiqat kürünüşlerini yozganda en mühimi nerse digen sorauğa ressam en mühimi kümülün bilen tuyu. Kişilerini de tabiqat kürünüşlerinde de evvagiz efendi.
Portret yozganda en birinci barımızda bilemiz dediğinde kişinin kuzi onun küzgüsü deyip eteler. Şunun için en başta onun bilen ortak tül tabırga gerek. Kuzine korap kişinin eğer de korap düşürgende bulsa, şöpki çileşirge bula nidir durumda, ortak tül tabıp şuay işliysen indi iyi yokşarak şıra. Eğer de fotoğrafiyle mitkende barıdır, onun kim ikenin bilip, характерін электрик алып дегенде ішлейсің. Егер де ортақ тіл табалсаң, ол кісі білен. Егер де оның қылықлары, сондай сенен яғынмы деп айтыпме, сондай кісі болса, істеу жеңілірек бола. А бұла қойды шоқыны, міне, бар ма еш, сирек бола. Ну, соңынан білесің ол кісінің кім екен, сүрегештен, сізесің, бұл кісі білен, мен бұлай да бәлкі ортақ тіл табалмаған болар едім деп.
Жатығызда zor urunlu tabiqat ko'rinishlari, suratlari, peyzajlar da olib tura. Mana ularni ishlaganda nechi kerak, narsaga ko'proq e'tibor etasiz?
Peyzajni ishlaganda birinchidan kitkina turib chiqib ketmasin deb, sirak ular student bo'lib просто peyzaj yozmadi deb chiqib. Baribir sen oldan hazırlanib, shu tabiqat ko'rinishini oldan ko'ribroq borasan. Hazır bo'lib. Shu kishi ko'rib yozgan, kishini yozgan ko'proq ol, u tabiqat o'zida bir jonli ol. Yofrak bilen yofrak sileşkenin sizge sizsen, mene indeydik urman falan yazganda, eybet reakşıga, zırlap da ziberesen, kumil dula, var ve şu tabiratın işine kirip, şu tabiratın kurip, onun karakterin bilgeçtin, yokşarak şıga.
Vagiz Şeyhettinov eligi künde de kup eserler yoza. Олар арасында отақлы балет бейушісі Рудольф Нуриев язмышын чағылдырушы зур көлемлі картины да бар. Қазір рәссәм шираттағы шәқси көргезмесіне яңа ішлерін туплай.
Уфадан Фәнис Фәтхіні тыңладық.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.орг.
Удмуртияның тотарлар көмәк яшәгән районнарында, республика башкаласы Ижауда һәр елдагыча тотар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре узды. Быел бу бәйрәм Удмуртия тотарлары өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен республиканың язучылар берлеге, мәдәният, матбугат һәм милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, Яңарыш газета хезмәткәрләре оештырды. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Yazıçılar bilen şiraşu qadet bu inşa Totar gimnaziyasında başlandı. Okuşular bilen aralaşırga Totarstan Yazıçılar Birliği reisinin urun basarı Vakif Nureyev, şağır publicist Şahinur Mustafin, yaş şağıra Elvira Hadiyeva, ut kurşularımız əgirşidən bir türkim şağırlar yazıçılar, bütün dünya Totar Kongresi Başkarma Komiteti reisi urun basarı Erik Şaripov, Udmursi Totarlarının milli hareket vekilleri kilgən. Şiraşu Totarlarının gimna bulup sanalgan Abdullah Tukay'nın Doğan Tül jıra bilen başlandı. Edebiyet hem medeniyet günlerine gimnaziya okuşuları nıklap әзірленген. Оларның шығышлары қонақларыны да залда жиылған яшташтарын да сүйіндірді. Кунаклар окучыларга Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләде. Үзләренең иҗаты белән таныштырды. Яшьләрне дә иҗат итәргә өндәде. Татарстан язучылар берлеге рәисе урын басары Вакиф Нуриев.
Ул үзенең әдәби мирасын саклап, аны киләчәк буындарга җиткереп яшәүе. Ул үзенең талантлары, ул үзенең шагыйрьләре белән үзенә таныштырды.
Сүзне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Удмурт язучылары белән элемтәдә торучы Истабар язучы Шаһинур Мустафин алды.
Сез купа тупланып яши беләсез, сукландырып кына. Бик әйбәт, Hem birincilerden bulup çitibekte. Çitibedesi gibi kurşu tibekte. Yalısar işbaşı bulurduğunuz. Bu bir kayda bulan iş tügül.
Qozondan İdil jurnali xizmetkari yaş shoira Elvira Hadiyeva jurnal turunda ma'lumotlar yetkirdi, shiqirlarini o'qidi.
Ko'rkam bo'lib qolsin edi, haligi maktab hamaning o'quvchilari, haligi ulka hamaning o'quvchilari, o'qituvchilar biridan zo'r rol o'ynaganlar. Sizga chin ko'ngildan shunday bolalar tarbiyalagan uchun rahmat aytasiz kelar. Rahmat.
Qozon qonaqlari ijoqo yoqdoshlarimizning aligina tobidan tushgan kitoblarini da olib kelgan. Bu Udmurtiya ham Tatariston yozuvchilar birliklari a'zosi Ibrohim Bektovlining yangi shig'irlar jiyintig'i. Ul yoqdoshimizga yubiley o'yinidan zo'r bo'lak bo'ldi. Esingizga tushiramiz, Ibrohim Bektovli 28 fevralda o'zining 75 yoshlik yubileyini belgilab o'tdi.
Qozonda chiqqan bu birinchi kitob, shundan da mening ham ilk kitoblarim Udmurtiyada chiqdi. Udmurtiyada mening 3 kitobim chiqdi. Mana Qozonda birgina hali. Shodlik albatta.
Qonaqlarga bog'lar сұраулары да көп яңғырады. Олар язушыларының жатлары бойынша өзлерін қызықсындырған вақиғалар бойынша істеме мағлұматты алды. Жерлі авторлар яңа шығырларын оқыды. Ибрахим Бейіктаулы һәм Гүлфия Исхақова нәшриеттен әлігіне шыққан кітапларын гимназияға да бүле кетті.
Бұл президент болам деп аталас. Бұл кітабымда сондай шығырлар һәр берсін оқып, менімше нендейдір мына өзің үшін тәрбие алырға бола.
Қонақлар гимназияға бүләкләрді тапшырды. Кітапларын авторлар бүле кетсе, бүтін Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов гимназияга спутник антеннасын алып килгән. Аңа ия булу өчен җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова яңа гасыр телевидениесендә үткән ел азагында игълан ителгән бәйгедә куршаклар тәкъдим иткән булган. Алар 20 000 сумга сатылган. Шушы акчага Казаннан махсус җиһазлар тапшырылды. Димәк, гимназия укытучылары дәресләрдә яңа гасыр телевизион тапшыруларын куллана алачак. Бүтән Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Удмуртия хәлләрен күзәтеп баруын керде. Хәтта бирдәге казанышларга читтән бая биреп, булай диде.
Шагыштырырга мөмкинлек бар. Мин бүген Удмуртияны башка төбәкләр белән түгел, Татарстанның үзе белән шагыштырганда да әйтер идем. Мондагы татар мохите Татарстанның үзендәге кайбер шәһәрләрдәге татар мохитеннән кичлерәк тә, сәламәтрәк тә. Бу сәламәт мохит, бу сәламәт рух, һәм бу сәламәт гимназия горурланырга кирәк.
Шушындай очрашуларда гимназия укучыларыннан тыш башка мәктәпләрдән дә татар сыйныфларыннан балалар катнаша. Язучылар белән күрешү алар өчен оныталмаслык хатирәләр калдыра. 2005 елда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре хезмәттәшлек килешүе төзеде. Аның нигезендә Удмуртия язучылар берлегендә татар бүлеге булдырылды. Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның китаплары нәшер ителде. Яңарыш газетасы битләрендә удмурт авторларының татарчага тәрҗемә ителеп әсәрләре дөнья күрде. Татар язучыларының әсәрләре удмурт һәм рус теленә тәрҗемә ителде. Күпкенә башка гамәлләр тормышка ашырылды. Шушы елларда башкарылган эшләргә йомгакны түгәрәк өстәл сөйләшүендә ясадылар. Ул әдәбият һәм мәдәният көннәре кысасында узды. Халыклар дуслыгы йортында олы кунакларны гадәт буенча милли ризыклар белән каршы алдылар. Ике республиканың иҗат әһелләренең күрешүләре, хәл-әхвәл сорашып, дуслык йортының бүлмәләрен карап чыгулары озакка сузылмады. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдылар. Республиканың мәдәният матбугат министры урынбасары Наиля Собина көн тәртибендә торган мәсьәлә Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре арасында төзелгән килешүгә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү дип бу дәврдә башкарылган эшләргә тукталды.
Очень приятно, что наши участвуют на территории Удмуртской республики с гастролями, и мы пропагандируем удмуртскую культуру для татарского населения, в том числе и наши книги, и наши песни, и наши танцы.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлек эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дән артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, аны байыта, диде Вакиф Нуриев.
Татар безнең чешелгән инде, нишләтәсең аны? Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без менә Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай юк. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс иде.
Удмуртия язучылар берлеге рәисе Егор Загребин соңгы елларда республикада удмурт авторлары белән чагыштырганда татар телендә китапларының күбрәк басылуын җиткерде. Дөрес, соңгы 2-3 ел дәвамында Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар авторларының бихисап китаплары чыккан. Алар залда күргәзмәдә урын алган иде. Шул ук вакытта Егор Загребин язучылар берлегенең эксперт комиссия составына татар язучысын кертергә тәкъдим итте.
При союзе писателей любое произведение, рукопись должна быть, рецензия должна на книгу, одним словом, да.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегендә татар авторлары бүлеген җитәкчесе Ренат Батталов әлеге тәкъдим белән килешеп булай диде.
Безнең осында чыккан китаплар югары дәрәҗәдә чыга. Анда Шахнур Мустафин кемдә булса бер кешене билгеләләр, алар инәсеннән җибенә хатлы тикшереп чыгаралар китапны. Ә менә безнең монда Удмуртияда кем кертеп бирә типографияга, шул килеш чыгаралар. Шуңа күрә кайсы бер китаплар алдында кызарга да туры килә. Киләчәктә менә Егор Егорович әйтеп китте, бу битереләчәк.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакыйф Нуриев бу уңайдан булай диде.
Һәр хәлдә инде монда Татарстан татар телендә язучыларының әсәрләрен инде ул күбрәк безгә турыдан-туры карый Татарстан язучылар берлегенә. Без инде аны карап, үзебезнең бәяне бирергә тиеш.
Сөйләшүдә Олпат әдипләребезгә алмаш тәрбияләргә кирәклеге, иҗат итүче яшьләргә игътибарлы булу турында да сүз булды. Аларга укучылар белән аралашу өчен мөмкинлекләр тудыру да зарури. Журналист шагыйрә Эльмира Нигмәҗан.
Үзен язучы итеп танытырга, иҗатын күрсәтергә, талантын ашырырга теләгән яшьләр өчен республикада шартлар бар. Минемчә, бүгенге көндә шул шартларны куллана алучы яшьләр булмавы, әз булуы үзе зур проблема. Әйтәләр бит, аккан су үз юлын таба дип. Мен калса, яшьләргә үсәргә бар мөмкинлек дә бар. Шул ук Татарстан республикасына чыгам дисәң дә, бүгенге көндә татар телендә нәшер ителә торган журналлар, газеталар барсы да бар. Һәм алар яшьләрне күреп алырга, үзләрен бастырырга, бигрәк тә чит төбәктәге яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә омтылып торалар.
Татарстанның Әгерҗе районында гомер итүче иҗат әһелләре Удмуртия язучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Галиев, Шыңгыз Мусин, Асия Корбангалиева, Әлфирә Низамова исемнәре Яңарыш газетасы аша укучыларга таныш, әмма шул ук вакытта аларга Казанга да юл якын түгел. Ижау да чит республика. Аларның моң карашлары ничегрәк соң? Әгерҗе районыннан шагыйрә Әлфирә Низамова.
Мин койдагына булсам да татарлар өчен хезмәт итәм дип уйлыйм үземнә. Чөнки кайда гына булсалар да татарлар минем өчен күңелемә бик якын. Мин читтә яшәгән татарларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Ижау ничектер минем күңелемә әле ул әллә аралар якын булганга якынрак та. Мин аларга күбрәк тә хезмәт итәмдер. Әмма менә татарларга булган хөрмәтем, ижау татарларына чит төбәкләрдә яшәгән татарларга булган хөрмәтем чиксез булганлыктан мин үземне ике арада бик кирәкле шәхес дип саныйм.
Әлфирә Низамова нәкъ Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә төрле бәйрәмнәр уздыру өчен тупламада әзерләгән. Ул әлеге китапчыкны Татарстанда нәшер ителер дип өметләнә. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүдә бер ярдәмчек булыр иде, диде шагыйрә.
Чит төбәкләрдәге татарлар өчен бу бик кирәкле кулланма булыр дип уйлыйм, чөнки анда татар телендә үткәрелгән кичәләр, бигрәк тә милли сабантуйлар, карга буткалары шундый кичәләр язылган һәм шул кичәләргә кулланырдай шигырьләремне керттем.
Түгәрәкстә сөйләшүнең нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Вакыйф Нуриев һәм Ренат Батталовка сүз.
Бүген битне вазгыят башканы әйтеп китилде инде. Сәяси система үзгәрелде. Финанс мәсьәләләрендә дә караш үзгәрә. Экономик, икътисади хәлдә үзгәреп тора бит инде. Менә шуларның барысы да бу килешүдә исә тора кирәк инде.
Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте. Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кергә тиеш идарәсенә. Чөнки әле без моңа каршы идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларныкын белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул ителеп үтәләр дип өмет итәм мин.
Татарстанда яшәүче удмурт халкына мәдәният хезмәте күрсәтелүендә билгеләп үтте Наилә Собина. Шул ук вакытта Татарстанда чыгучы журналлар, газеталар белән дә тыгыз элемтә булдырырга кирәклегенә басым ясалды. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасовага сүз.
Газетаны чыгаруга Татарстан һәм Удмурт язучылары берлеге әгъзалары булган язучыларыбыз бик күп көч куялар, аңа яңа сулыш өрәләр, яңадан яңа идеяләр, яңадан яңа тәкъдимнәр белән алар үзләрен күрсәтәләр. Газета укучыларыбызга якынаялар, газетабызны кызыклы итү өстендә бик күп эш башкаралар.
Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйрь Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафига Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Кичә республиканың халыклар дуслыгы йортында узды.
Give you.
Дәрәҗәле милләттәшләребезнең иҗат кичәсенә күп санлы тамашачы килгән. Республикада иҗатлары белән укучылар күңелен җәлеп иткән шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы үзенең 75 яшен, Гөлфия Исхакова 55 яшен, моңлы җырлары белән тамашачыны әсир иткән Шафига Таҗетдинова 70 яшен билгеләп үттеләр. Юбилярларга төрле дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Ибраһим Биектаулыга мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстан мәдәният министрлыгының билгесе, Язучылар берлегенең рәхмәт хаты, башка бүләкләр тапшырылды. Гөлфия Исхакова Удмуртия Республикасының иң югары бүләге Мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ә мәдәният йортына спутник антеннасы тапшырылды. Шафика Таҗетдиноваға мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы билгесе бирелде.
Бик сөенечле икән. Тагын да күбрәк хезмәт күрсәтер идек. Әле без Казанга да барасыбыз килә, концерт белән Уфага да барасыбыз килә.
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Шаһинур Мустафин әлеге көннәргә йомгак ясап, булай диде.
Халыкка хезмәт иткән шәхесләребез безне алар булып сөенеп яшибез, чөнки алар милләтнең рухы җиңдәге туда, без зур роль башкаралар. Чөнки алар әдәбият кешеләре, җыр моң кешеләре. Алар булганда безнең халкыбыз уйлагара, яктыра, тагын матурлар итеп яши башлаганлар.
Шушындый иҗат кешеләре тамашачыга яраткан авторлары белән очрашырга, язучыларга үз сүзен җиткерергә, киләчәккә иҗат итү өчен көч-куәт, этәргеч бирә.
Удмуртияда үткән татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қозанның 7-нче лицейе оқушыларының иғтибарын татар әдәбиятына җәлеп итәр өчен кызыклы усул уйлап тапкан. Мәктәп җитәкчелеге иң күп татарча китап укыган балаларга кыйммәтле бүләк электрон китаплар тапшыра. Лицей психологы фикеренчә, әлеге усул балаларга татар әдәбиятын өйрәнер өчен яхшы этәргеч булып тора, ди Илнар Габидуллин. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Казан шәһәренең 7-нче малайлар лицее, әлеге ул татар төрек икътисады лицее дип атала иде. Укучыларның туган тел һәм әдәбиятка игътибарын арттыру өчен яңа ысул куллана башлады. Җитәкчелек татарча китаплар уку бәйгесе уздыра. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр, популяр Kindle электрон китап уку җайланмалары һәм башка заманча җиһазлар тапшыра. Безнең бу акция без туган тел айлыгы кысаларында уза, диде Азатлыкка лицей мөдире Альберт Әхмәтов. Татар әдәбиятын уку буенча бер айга сузылган ярышта җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнә. Беренче урынга электрон китап, икенчегә дә электрон уку җиһазы, өченчегә MP3 плееры, дүртенчедән алып 10-нче урыннарны яулаучыларга флешкалар биреләчәк. Бу бәйге балалар өчен татарча китаплар укуга бер этәргә эш булыр дип ышанабыз, дип сөйләде ул. Ярышта катнашыр өчен теләсә нинди татарча китапны түгел, татар әдәбияты дәресе программына кергән китапларны гына укырга ярый. Нәтиҗәләр дә гадел рәвештә чыгарыла. Җиңүчене билгеләү өчен укылган бит санын хисаплау гына җитми, балалар китапларның эчтәлеген тәфсилләп укытучыга сөйләргә тиеш. Альберт Әхмәтов сүзләренчә, бу чара мәктәпнең беренче акциясе түгел. Шундый ук бәйге декабрь аенда төрек теленнән дә уздырылган. Шуннан соң кыйммәтле бүләкләргә ия җиңүчеләргә башка укучыларыбыз да кызыкты булса кирәк. Бөтенләй кызып китеп укый башладылар, ди мөдир гаҗәпләнүен яшермичә. Шундый ук акция апрель аенда да узачак. Анда инде укучылар инглиз әдәбиятын укуда ярышачаклар. Лицей психологы Илнур Мифтахов фикеренчә, әлеге акциянең ярышу рәвешендә узуы аерым әһәмияткә лаек. Малайлар болай да ярышуны яраталар. Кызларга караганда аларда ярышу хисе ныграк чагыла, ди ул. Бәйге булмаса, укучы ул китапларны укымас иде дә. Ә бүләкләргә кызыгып укый башлаган бала укуны бәйгедән соң да дәвам итәргә мөмкин. Ягъни монда ниндидер дәрәҗәдә укуга мәхәббәт уяна, ди психолог. Мифтаха фикеренчә, бәйгенең бүләге уңышлы сайланган. Хәзер бит электрон китап тотып укып йөрү модада. Укучылар шуның өчен Kindle-га кызыга. Җитмәсә, лицей хезмәткәрләренең дә күбесе электрон китап куллана. Укучылар аларга охшарга тырыша, дигән фикердә мәктәп психологы. 7-нчедән 11-нче сыйныфка кадәр белем биргән лицейдә укучылар төрле милләттән. Мөдир сүзләренчә, алар рус һәм татар телен камил белү белән генә шикләнмичә, инглиз һәм төрекчә дә яхшы беләләр.
Илдар Габидуллин мәкаләсе белән Наил Олан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.